Halo, saya Rarya. Selamat datang di podcast 9NR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The User Experience Team of 1A Research and Design Survival Guide karya Lea Bulley adalah panduan praktis tentang UX bagi orang yang menjadi satu-satunya, atau salah satu dari sedikit, pendukung desain berpusat pada pengguna di organisasinya. Buku nonfiksi profesional ini membahas kenyataan kerja yang sering tidak ideal. Ketika waktu terbatas, akses ke pengguna sulit, dukungan, manajemen belum kuat, dan pekerjaan desain harus berjalan bersama tuntutan bisnis serta pengembangan produk. Alih-alih menganggap proses UX lengkap selalu wajib diterapkan, Bulley menekankan pendekatan yang ramping dan proporsional. Pembaca diajak memilih aktivitas yang paling bernilai untuk keputusan yang sedang dihadapi, bukan sekadar menghasilkan banyak dokumen atau mengikuti metode secara kaku. Cakupannya meliputi perencanaan, riset, perancangan, pengujian, kolaborasi lintas fungsi, hingga advokasi internal. Karena itu, buku ini bukan hanya kumpulan teknik desain antarmuka. Ini adalah kerangka kerja untuk membuat praktik UX tetap berguna, dapat dipahami rekan kerja, dan mampu memberi pengaruh meski sumber dayanya terbatas. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, menjadi tim UX satu orang berarti menggabungkan praktik dan advokasi. Istilah tim UX satu orang tidak semata-mata menggambarkan jumlah staf. Yang dimaksud adalah posisi ketika seseorang menjadi pihak utama yang mendorong cara berpikir berpusat pada pengguna, sementara organisasi belum memiliki dukungan bahasa bersama atau proses UX yang matang. Dalam situasi ini, praktisi tidak cukup hanya membuat wireframe atau mengadakan pengujian. Ia juga perlu menjelaskan mengapa pekerjaan tersebut penting, kapan sebaiknya dilakukan, dan bagaimana hasilnya membantu sasaran produk maupun bisnis. Buku ini menempatkan advokasi sebagai bagian dari pekerjaan UX sehari-hari, bukan tugas tambahan yang terpisah. Pendekatan itu realistis karena keputusan produk sering dibuat oleh manajer, pengembang, pemasar, atau pemilik bisnis yang memiliki tekanan dan ukuran keberhasilan berbeda. Maka, UX perlu diterjemahkan ke dalam persoalan yang mereka kenali, seperti mengurangi kebingungan pengguna, memperjelas prioritas fitur, atau menghindari biaya perbaikan yang terlambat. Bulley juga menekankan pentingnya proses yang inklusif dan lintas fungsi. Melibatkan kolega dalam pembahasan pengguna atau peninjauan rancangan dapat membangun pemahaman bersama. Dengan demikian, praktisi tunggal tidak menjadi penjaga gerbang yang bekerja sendirian, melainkan fasilitator yang perlahan memperluas kapasitas UX organisasi. Kedua, prinsip Lean UX memilih bukti dan aktivitas yang paling bernilai. Gagasan utama buku ini adalah melakukan lebih banyak dengan sumber daya lebih sedikit, tanpa menyamakan keterbatasan dengan kerja serampangan. Pendekatan ramping berarti mengurangi pemborosan, terutama aktivitas yang menyita waktu tetapi tidak memperjelas keputusan. Bulley tidak menyarankan agar riset, perencanaan, atau evaluasi dihilangkan. Sebaliknya, ia mendorong praktisi untuk bertanya lebih dahulu, keputusan apa yang perlu dibuat, risiko apa yang belum dipahami, dan bukti minimum apa yang dapat membantu tim bergerak dengan lebih yakin. Prinsip ini membedakan UX yang efektif dari budaya menghasilkan deliverable. Dokumen, diagram, atau presentasi hanya bernilai jika pakai untuk menyamakan tujuan, menguji asumsi, atau mengarahkan tindakan berikutnya. Bila sebuah proyek membutuhkan pemahaman cepat tentang kebutuhan pengguna, riset singkat dan terarah dapat lebih berguna daripada studi panjang yang hasilnya datang terlambat. Bila tim belum sepakat tentang arah produk, ringkasan satu halaman mungkin lebih efektif daripada spesifikasi yang tebal. Pendekatan ini juga menuntut disiplin untuk menyatakan asumsi secara terbuka dan memeriksanya sedini mungkin terhadap realitas. Hasilnya bukan kepastian mutlak, melainkan siklus belajar yang lebih cepat. Bagi tim kecil, kemampuan menentukan tingkat ketelitian yang sesuai dengan risiko dan waktu proyek menjadi keterampilan inti. Ketiga, artefak ringkas menyatukan tujuan proyek dan visi pengalaman. Buku ini memberi perhatian besar pada alat perencanaan yang ringkas tetapi dapat mengundang percakapan. Project brief, misalnya, digunakan untuk merangkum arah kerja dalam bentuk yang mudah ditinjau bersama. Visi utamanya dapat mencakup visi, kebutuhan fungsional, tujuan pengguna, serta prinsip desain yang relevan. Nilainya bukan pada format satu halamannya saja, melainkan pada proses menyusun dan mengoreksinya bersama pihak terkait. Ketika tujuan dituliskan dengan jelas, tim lebih mudah menemukan ketidaksepakatan sebelum ketidaksepakatan itu berubah menjadi rancangan yang saling bertentangan. Experience poster memiliki fungsi berbeda, yaitu membuat visi pengalaman menjadi terlihat dan mudah diingat dalam lingkungan kerja. Dengan menghubungkan gagasan inti pengalaman, pengguna sasaran, inspirasi, dan fitur pokok Alat ini membantu tim melihat produk sebagai pengalaman yang utuh, bukan daftar fitur yang berdiri sendiri. Kedua alat tersebut mencerminkan cara bule memandang komunikasi UX. Rancangan tidak boleh hanya hidup di file seorang desainer, dan strategi tidak seharusnya hanya tersimpan dalam rapat yang segera dilupakan. Artefak yang sederhana, visual, dan terbuka untuk ditanggapi dapat menciptakan titik rujukan bersama. Dalam organisasi dengan waktu terbatas, kejelasan arah seperti ini sering mencegah pekerjaan ulang yang jauh lebih mahal daripada waktu yang dipakai untuk menyusun ringkasan awal. Keempat, riset cepat dimulai dari asumsi yang terlihat dan sumber pengetahuan terdekat. Keterbatasan akses ke pengguna adalah masalah umum bagi praktisi UX yang bekerja sendiri. Buku ini menawarkan cara untuk tetap belajar tanpa berpura-pura bahwa pengganti riset adalah riset itu sendiri. Protopersona misalnya, dipakai untuk membuat asumsi tim tentang tipe pengguna, motivasi, konteks, dan kebutuhan mereka menjadi eksplisit. Karena disusun secara kolaboratif, metode ini dapat memperlihatkan bagian mana yang benar-benar diketahui dan bagian mana yang hanya diyakini. Jadi, protopersona bukan bukti tentang pengguna, melainkan alat untuk menentukan pertanyaan yang perlu diuji. Buku ini juga membahas surrogate test, yaitu memanfaatkan orang yang memiliki kedekatan pengetahuan dengan pengguna, seperti staf layanan pelanggan, untuk mengidentifikasi titik kegagalan dalam layanan atau produk. Wawasan semacam ini tidak menggantikan observasi atau percakapan langsung dengan pengguna, tetapi dapat menjadi langkah awal yang bernilai saat riset formal belum mungkin dilakukan. Kekuatan pendekatan tersebut terletak pada kejujurannya terhadap tingkat kepastian. Tim tetap harus membedakan data langsung, pengetahuan operasional, dan asumsi internal. Dengan pembedaan itu, riset cepat tidak berubah menjadi pembenaran atas opini pemangku kepentingan. Sebaliknya, ia membantu praktisi mengarahkan sumber daya terbatas ke ketidakpastian yang paling memengaruhi keputusan desain. Desain dan pengujian diposisikan sebagai siklus pembelajaran, bukan tahap akhir. Bule menggambarkan desain sebagai kegiatan mencari solusi di bawah berbagai batasan, seperti teknologi, waktu, anggaran, dan kebutuhan bisnis. Karena batasan tidak dapat dihapus, tugas praktisi adalah membuat pilihan yang sadar dan menilai pilihan itu secepat mungkin. Dalam konteks ini, rancangan awal tidak perlu diperlakukan sebagai jawaban final. Alat seperti Storycard membantu memulai dari kebutuhan pengguna yang konkret, lalu menguraikannya menjadi potongan pekerjaan yang cukup kecil untuk dibahas dan dirancang. Cara ini menjaga perhatian tim pada tujuan pengguna, bukan langsung terpaku pada bentuk antar muka atau daftar fungsi. Pengujian juga dipahami sebagai cara memeriksa apakah rancangan mendukung pengguna menyelesaikan tugasnya. Untuk tim satu orang, pengujian yang sederhana dan dilakukan lebih awal sering lebih realistis daripada menunggu prototipe sempurna atau riset besar. Nilainya terletak pada kemampuan menemukan kebingungan, istilah yang tidak dipahami, urutan langkah yang lemah, atau prioritas informasi yang keliru sebelum masalah tersebut tertanam dalam produk. Buku ini tidak menjanjikan proses yang rapi tanpa revisi. Justru proses menuju produk yang matang biasanya penuh penyesuaian. Yang penting adalah membuat pembelajaran terlihat, menghubungkannya dengan keputusan berikutnya, dan menjaga ruang bagi perubahan ketika bukti baru muncul. Dengan pola ini, UX menjadi praktik berkelanjutan, bukan pemeriksaan kosmetik menjelang peluncuran. Kesimpulannya, buku ini paling relevan bagi desainer UX, desainer produk, peneliti pemula, career switcher, dan praktisi digital yang bekerja tanpa tim UX lengkap. Manajer produk, pengembang, atau pemimpin tim kecil juga dapat mengambil manfaat karena buku ini memperjelas aktivitas UX, mana yang dapat dilakukan secara kolaboratif tanpa menunggu struktur organisasi yang ideal. Pembaca tidak akan menemukan resep tunggal untuk setiap proyek. Manfaat utamanya justru terletak pada cara memilih metode secara sadar, menyesuaikan kedalaman pekerjaan dengan risiko, dan menghubungkan bukti tentang pengguna dengan keputusan produk yang nyata. Dibanding banyak buku UX yang berfokus terutama pada satu disiplin, seperti usability testing, wireframing, atau riset pengguna, The User Experience Team of One menawarkan pandangan yang lebih menyeluruh tentang praktik sehari-hari. Buku ini membahas perencanaan, riset, desain, pengujian, komunikasi, dan pengaruh organisasi sebagai persoalan yang saling terkait. Pembeda terkuatnya adalah penekanannya pada UX dalam kondisi terbatas. Keterbatasan diperlakukan bukan sebagai alasan untuk melewatkan pengguna, melainkan sebagai alasan untuk bekerja lebih terarah, menghindari deliverable yang tidak dipakai dan melibatkan rekan lintas fungsi. Karena bahasanya praktis dan kerangkanya dapat diterapkan secara proporsional, buku ini tetap berguna bukan hanya bagi praktisi solo, tetapi juga bagi anggota tim yang ingin membuat proses UX lebih ringkas, transparan, dan bernilai bagi organisasi. Jika Anda ingin mendukung Lea Bule, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.